สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับรายการของเรานี้ต้องการที่จะรื้อฟื้นคำสอนของบรรดาพี่น้องคริสเตียนคาทอลิกนะครับและสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยรู้หรือมีพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนาคริสต์คาทอลิกก็จะได้เรียนรู้รับรู้ถือว่าเป็นวิทยาทานไปด้วยก็ดีนะครับและที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของการสวดภาวนาเนี่ยคนเราทุกคนเลยนะครับสามารถสวดภาวนาได้เพราะว่าพระเจ้าเป็นบิดาของเราเราเป็นลูกของพระองค์ไม่ว่าท่านจะเป็นคริสต์หรือไม่เป็นคริสต์ก็แล้วแต่ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ต่างเป็นลูกของพระเจ้าเท่าเทียมกันทุกคนเลยนะครับคราวนี้พูดถึงการภาวนาผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับมันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตแล้วก็ทุกคนก็สามารถภาวนาได้และการภาวนานี้ก็คือพลังของชีวิตหรือเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อความศรัทธาที่เรามีต่อพระเจ้าต่อบิดาของเราพูดถึงการภาวนาเราให้ความหมายว่าเป็นการสนทนากับพระเจ้าคือการพูดกับพระเจ้าหรือการติดต่อกับพระเจ้าเราใช้สับแสงง่ายๆอย่างเนี้ยนะครับก็พระเป็นบิดาของเราเป็นเตี่ยของเราเป็นป๋าของเราเป็นพ่อของเราและเราซึ่งเป็นลูกเรามีอะไรอยากจะบอกกับพ่อของเราเตี่ยของเราป๋าของเราเราก็บอกนะครับเพราะพระเจ้าเองทรงสดับรับฟังเราอยู่เสมอไม่มีบิดาคนใดนะครับที่จะไม่ยอมรับฟังเสียงของลูกเป็นต้นลูกๆที่กำลังมีความต้องการสำหรับเราชาวคริสต์นั้นเราจะสามารถสวดได้ทุกเวลาเลยนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ไม่ว่าเราจะเป็นใครแล้วก็สวดได้นะครับขณะที่ผู้ฟังกำลังฟังอยู่เนี่ยผู้ฟังก็สามารถที่จะอธิษฐานภาวนาได้อย่างเช่นขณะที่ผู้ฟังกำลังฟังอยู่นี้กำลังคิดถึงลูกหลานอยู่ก็บอกกับพระองค์ว่าตอนนี้กำลังคิดถึงลูกหลานกำลังเป็นห่วงเขากำลังทำงานงานเขากำลังประสบความ ลำบากหรือว่างานเขากำลังต้องการการตัดสินใจก็ขอพระองค์โปรดช่วยด้วยหรือมีญาติเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็สวดภาวนาให้กับญาติพี่น้องที่เจ็บป่วยได้บอกกับพระองค์ว่ามีญาติคนนี้ป่วยเรากำลังห่วงอันนี้เราสามารถสวดได้และทุกคนก็สวดได้และสวดได้ทุกที่สวดได้ทุกโอกาสเลยนะครับไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใครโดยเฉพาะไม่ใช่บอกสวดก็ต้องไปหาคุณพ่อหาซิสเตอร์หาชีลับหรือหาผู้ที่มีความศรัทธาสวดเอาใครก็ได้นะครับเนี่ยฟังพ่อพูดแล้วนี่ก็สวดได้เลยนะครับแต่ที่จะต้องสวดนั้นก็คือสวดด้วยความภาคเพียรสวดด้วยความไว้วางใจไม่ใช่สวดเล่นๆนะฮะไม่ใช่ว่าเราไปเจออะไรแล้วก็อธิษฐานส่งเดชไปอย่างนั้นน่ะเผื่อได้อะไรอย่างเงี้ยไอ้อย่างเนี้ยมันไม่มีความตั้งใจก็ไม่ถูกต้องเหมือนกับว่าใครมาขอความช่วยเหลือจากเราเนี่ยก็มาขอไปอย่างนั้นน่ะวันก่อนผมได้ไปพักผ่อนที่ริมทะเลแห่งหนึ่งนะครับไปนอนเตียงผ้าใบอยู่กับลูกศิษย์ก็ปรากฏว่าก็มีเนี่ยคนเดินมาถึงก็เอากระดาษมาใบนึงให้อ่านบอกว่าเนี่ยกำลังต้องการเงินทำบุญซื้อหลงศพซื้ออะไรก็ไม่ทราบก็เห็นเข้าแล้วก็มีอัตราราคาให้ 3,500 4,500 2,500 อะไรอย่างเงี้ยก็อย่างเนี้ยมาขอเสร็จแล้วดูนิดนึงผมก็บอกว่าไม่เอานะไม่ทำบุญเขาก็เดินไปเฉยๆเขาก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวอีกคนนึงก็มาเดี๋ยวอีกคนนึงก็มาผมรู้สึกว่าการพักผ่อนของเรารู้สึกว่าถูกรบกวนโดยใครก็ไม่รู้มาขอความช่วยเหลือเราอย่างนี้นะฮะก็เป็นเรื่องที่แปลกอาจจะเขาต้องการมีความต้องการจริงๆก็ได้แต่วิธีการแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่าส่งใครไปก็ได้นะแล้วก็ไปขอไปบอกบุญกันเสร็จแล้วถ้าได้มาก็เอาไปทำบุญบ้างหรือไม่ทำบุญบ้างอะไรก็ไม่รู้แต่วิธีการเนี่ยนะครับจุดมุ่งหมายมันดีแต่วิธีการรู้สึกว่าดูค่อนข้างจะรบกวนเรามากไปนิดแต่เขาถ้าเกิดมีความต้องการจริงๆเช่นเนี่ยคนในหมู่บ้านของเราเนี่ยตายแล้วก็ไม่มีใครช่วยเหลืออย่างนี้มันชัดเจนเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้อย่างตรงประเด็นแล้วก็เห็นความต้องการของเขาจริงๆนะครับไอ้ประเภททำบุญแบบขอบอกบุญแบบเผื่อเลือกอย่างเงี้ยเผื่อได้อย่างเงี้ยผมคิดว่าอันนี้ก็ต้องพิจารณาใช่ไหมครับเอาละครับนั้นเรื่องการภาวนานั้นก็เราทุกอาชีพนะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่เป็นเราทุกคนสามารถที่จะภาวนาได้แล้วก็ในภาวนาได้ในทุกๆโอกาสเลยทีเดียวคราวนี้เมื่อพูดถึงชาวคริสต์เวลาภาวนาเนี่ยภาวนาเราพูดถึงว่าการภาวนาคือการสนทนาสนทนามันก็ต้องมีคู่สนทนาใช่ไหมครับไม่ใช่พูดคนเดียวลมๆแรงๆพูดกับต้นไม้พูดกับใบหญ้าอะไรดูมันเป็นจะเพ้อเจ้อไปสักนิดนึงนะครับคราวนี้ในการภาวนาของเราชาวคริสต์เรากำลังสนทนากับองค์พระผู้เป็นเจ้าเราเป็นคู่สนทนากับพระเจ้านี่ยิ่งใหญ่มากนะครับพระเจ้าของเราเป็นจิตพระเจ้าของเราสถิตอยู่ทุกคนทุกแห่งนะครับดังนั้นพระองค์ทรงฟังคำภาวนาของเราได้นะฮะขณะนี้คนเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านจะภาวนาพระองค์ก็สามารถฟังได้พระองค์สถิตอยู่ทุกคนทุกแห่งนั่นเองดังนั้นเมื่อเราเริ่มต้นการภาวนาเราภาวนาต่อใครคู่สนทนาของเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่มากคือองค์พระบิดาเจ้านั่นเองตามที่พระเยซูได้สอนเวลาที่ขึ้นต้นนะพูดถึงขึ้นต้นการภาวนาเราจะขึ้นต้นอย่างไรก็ต้องขึ้นว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายอย่างนี้นะฮะหรือข้าแต่พระบิดาหรือพ่อครับหรือเตี่ยครับองค์พระผู้เป็นเจ้าครับอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะภาวนาได้ตามโอกาสต่างๆแต่ถ้าเราอยู่รวมๆกันก็มีพิธีติดต่อมากขึ้นแต่ถ้าเราส่วนตัวเนี่ยเราก็อธิษฐานแบบเนี้ยข้าแต่พระบิดาหรือพ่อครับพระเจ้าครับลูกกำลังมีความต้องการอย่างโน้นอย่างนี้ก็ขึ้นต้นแบบนี้ได้เรายังสามารถภาวนากับต่อใครได้อีกเราสามารถภาวนาต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็เป็นองค์ผู้เป็นเจ้านะครับพระองค์ทรงฟังคำภาวนาของเราถึงแม้ว่าเราจะเริ่มขึ้นต้นด้วยองค์พระบิดาเจ้านะครับอย่างไรก็ตามเราก็ยังพูดถึงหรือภาวนาถึงต่อองค์พระเยซูเจ้าด้วยเพราะพระเยซูเจ้านี่เองนะครับทรงเป็นบุตรของพระเจ้าทรงเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้ช่วยเราให้รอดมีพระนามของพระองค์มากมายทีเดียวที่เราสามารถที่จะภาวนาขอต่อพระองค์ได้นะครับพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าเป็นชุมพบาลที่ดีพระองค์ทรงเป็นชีวิตของเราพระองค์เป็นแสงสว่างของเราพระองค์เป็นความหวังของเราดังนั้นเราสามารถที่จะพูดกับพระองค์ในฐานะต่างๆเหล่านี้ได้นะครับเราอาจจะภาวนาว่าข้าแต่พระเยซูบุตรของพระเจ้าข้าแต่พระเยซูผู้เป็นองค์ความสว่างของโลกข้าแต่พระเยซูผู้เป็นชุมพบาลที่ดีโปรดช่วยดูแลรักษาลูกหลานพี่ๆน้องๆของลูกด้วย ถ้าการขึ้นต้นการเข่าคำขึ้นต้นอย่างนี้ก็สามารถสวดได้นะครับก็อิสระนะครับนามสำคัญเนี่ยความจริงเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยทำให้ผมเองก็รู้สึกว่าเออนี่สำคัญมากทีเดียวนะก็คือทุกครั้งที่เราสวดภาวนาเนี่ยเราจะต้องกล่าวอ้างนามของพระเยซูภาวนาในนามของพระเยซูนักบุญเปาโลพูดถึงพระนามศักดิ์สิทธิ์นี้ว่าอย่างไรในบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปีนะครับในข้อที่6ถึงข้อที่11ได้พูดไปอย่างนี้แม้ว่าพระองค์ทรงมีธรรมชาติพระเจ้าพระองค์ก็มิได้ทรงถือว่าศักดิ์ศรีเสมอพระเจ้านั้นเป็นสมบัติที่จะต้องหวงแหนแต่ทรงสละพระองค์จนหมดสิ้นทรงรับสภาพดุจทาสเป็นมนุษย์ดุจเราทรงแสดงพระองค์ในธรรมชาติมนุษย์ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตายเป็นความตายบนไม้กางเขนเพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงเทิดทูนพระองค์ขึ้นสูงส่งและประทานพระนามให้แก่พระองค์พระนามนี้ประเสริฐกว่านามอื่นใดทั้งสิ้นเพื่อทุกคนในสวรรค์และบนแผ่นดินรวมทั้งใต้พื้นพิภพจะย่อเข่าลงนมัสการพระนามเยซูนี้และเพื่อชนทุกภาษาจะได้ร้องประกาศว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้าพระบิดาดังนั้นหมายความว่าพระนามพระเยซูเป็นพระนามศักดิ์สิทธิ์ในพระวรสารนะครับพูดถึงบรรดาสาวกเนี่ยทำอัศจรรย์ต่างๆก็ทำในพระนามของพระเยซูเมื่อเราภาวนาก็เช่นเดียวกันก็ขอให้เราภาวนาต่อองค์พระเยซูในทางปฏิบัตินั้นเมื่อเราจะพูดอะไรจะบอกอะไรกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็จะส่งท้ายอย่างนี้ว่าทั้งนี้อาศัยพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพูดง่ายๆก็คือเมื่อเราอธิษฐานภาวนาขออะไรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราจะต้องลงท้ายอย่างนี้นะครับทั้งนี้โดยอาศัยพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายหรือว่าลูกขอทั้งเนี้ยขอในนามของพระเยซูนะขอพระองค์ประทานพระพรให้กับลูกด้วยนะลูกขอพระพรต่างๆเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูหรือลูกขอพระพรต่างๆเหล่านี้โดยพึ่งพระบารมีของพระเยซูก็ขอให้มีคำพระเยซูอยู่ในคำภาวนาของเราก็แล้วกันนะครับแล้วคำภาวนาของเราก็จะเป็นคำภาวนาที่ถูกต้องขึ้นไปถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพูดถึงบทบาทของพระจิตเจ้าในการภาวนาด้วยนะฮะนั้นก็อยากจะสรุปว่าเราเวลาที่เราภาวนาคือการสนทนากับพระเจ้าพระบิดาของเราเราอาจจะเริ่มต้นภาวนาโดยใช้คำว่าข้าแต่พระบิดาจากนั้นเรามีอะไรต้องการบอกกับพระองค์ก็บอกไปหรือเมื่อเราภาวนาต่อพระบิดาเจ้าแล้วเราก็จะลงท้ายคำภาวนาของเราว่าทั้งนี้โดยอาศัยพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายหรือลูกภาวนาทั้งนี้โดยขอพึ่งพระนามขององค์พระเยซูเจ้าขอให้มีคำว่าพระเยซูเจ้าอยู่ด้วยกันแล้วกันนะครับเอาละครับพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงบทบาทของพระจิตเจ้าในการภาวนาของเรานะครับ
I'm so sorry.
ท่านผู้ฟังครับคราวนี้เรามาเข้ามาสู่ช่วงที่2ของเรื่องการภาวนานะครับหรือวิธีการภาวนาเราจะเริ่มภาวนาอย่างไรในตอนแรกเราได้พูดถึงว่าเมื่อเราเริ่มต้นการภาวนาของเราเราก็ต้องเอ่ยพระนามขององค์พระบิดาแล้วก็เอ่ยพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าในความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องการสวดภาวนาของเราอีกประการหนึ่งที่บางครั้งเราอาจจะไม่ทราบหรือบางครั้งเราอาจจะหลงลืมไปก็คือบทบาทของพระจิตเจ้านะครับพระบิดาพระบุตรและพระจิตทั้ง3เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกันนะครับแต่บทบาทของพระจิตเจ้าเนี่ยตามคำสอนของเปาโลพูดไว้ใน1โครินธ์บทที่12ข้อที่3บอกว่าไม่มีผู้ใดกล่าวว่าพระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้าหากพระจิตเจ้ามิได้ทรงดลใจคำนี้ทำให้เราตระหนักเลยนะครับว่าพระจิตเจ้าเนี่ยผู้ทรงเป็นชีวิตเป็นลมหายใจเป็นสติปัญญาแก่เราเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญที่จะดลใจเราให้เราเนี่ยสามารถที่จะสวดภาวนาได้และสวดภาวนาอย่างถูกต้องสวดภาวนาด้วยพระหัตถ์ฐานของพระองค์สวดภาวนาด้วยเต็มไปด้วยพระหัตถ์ฐานหรือความช่วยเหลือหรือพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นในทางปฏิบัตินะครับท่านผู้ฟังนะครับก่อนที่จะภาวนานั้นเราต้องขอพระจิตเจ้าช่วยเราให้เราภาวนาได้ถูกต้องนะครับ สมมุติว่าผมกำลังอยากจะภาวนาก่อนภาวนาขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรืออยากจะบอกอะไรกับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาของเรานั้นผมจะต้องวอนขอพระจิตเจ้าโปรดให้ลูกได้สวดภาวนาได้อย่างถูกต้องอันนี้สำคัญมากนะครับดังนั้นพระศาสนาจักรของเราเชิญชวนนะครับจริงๆคำเชิญชวนนี่ก็ถือว่าเป็นคำที่เสนอแนะด้วยว่าทุกครั้งที่เราจะอ้อนวอนหรือจะสวดภาวนานั้นก็ขอให้เราขอให้พระจิตเจ้าได้ช่วยเราเมื่อเราจะเริ่มต้นหรือจะจบงานกิจการใดๆก็แล้วแต่ขอให้เราได้คิดถึงพระจิตเจ้าก่อนที่จะเริ่มกิจการต่างๆการสวดก็ดีนะครับก็ขอพระจิตเจ้าได้ช่วยให้เราได้สวดภาวนาได้อย่างถูกต้องวอนขอสิ่งที่ถูกต้องขอบคุณพระในสิ่งที่ถูกต้องขอให้เริ่มกิจการต่างๆด้วยความรอบคอบรัดกุมและเมื่อจบก็ขอพระจิตเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ได้ประทานสิ่งต่างๆหรือความถูกต้องนั้นให้กับเราทำให้เราสามารถทำงานได้ทำให้เราสามารถสวดภาวนาได้ดังนั้นคิดถึงพระจิตเจ้านะครับผมเองได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งเขาก็ได้นำลูกชายเนี่ยมาเล่นออร์แกนนะครับในวัดในพิธีบูชามิสซาเราก็ได้คุยกันถึงลูกชายของเขาสิ่งหนึ่งที่เขาบอกก็คือแม่บ้านของเขาเนี่ยได้บอกกับลูกชายว่าเมื่อลูกเล่นออร์แกนในวัดนี้ก็ขอให้ลูกคิดถึงพระจิตเจ้าก่อนและลูกจะสามารถเล่นได้อย่างดีแล้วก็ปรากฏว่าเพลงแรกที่ลูกของเขาเริ่มฝึกการเล่นออร์แกนในวัดนี่นะครับหรืออิเล็กโทนในวัดเนี่ยเพลงแรกที่ลูกของเขาเล่นได้อย่างดีก็คือเพลงเชิญพระจิตอันนี้แหละครับทำให้ผมรู้สึกว่าเออคุณแม่ของเด็กคนเนี้ยทำถูกต้องแล้วเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราขอพระจิตเจ้าได้ช่วยเราดังนั้นลูกของเขาคนนี้นะครับก็สามารถที่จะเล่นออร์แกนหรือเล่นอิเล็กโทนในวัดได้อย่างดีแล้วก็ทุกครั้งก็คิดถึงพระจิตเจ้าก่อนขอให้พระจิตเจ้าได้ช่วยเขาให้ได้สรรเสริญพระเจ้าโดยการเล่นเพลงในวัดนี่อย่างดีให้คนสามารถขับร้องร่วมจิตใจกันได้อย่างดีอันนี้จึงเป็นเคล็ดลับอีกประการหนึ่งนะครับบางครั้งเราเพลินๆเราลืมไปก็ขอให้สติกับพวกเราทุกคนก็แล้วกันนะครับท่านผู้ฟังนะฮะก่อนจะทำอะไรแม้กระทั่งการสวดด้วยก็ขอพระจิตเจ้าในบทภาวนาทางการของพระศาสนาจักรนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องของบทอัญเชิญพระจิตเจ้าด้วยผมก็อยากจะนำบทนี้มาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับเชิญเสด็จมาพระจิตเจ้าข้าเชิญมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและบันดาลให้เร่าร้อนด้วยความรักต่อพระองค์โปรดทรงพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมาและพระองค์จะนิมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเป็นเจ้าพระองค์สอนใจสัตบุรุษด้วยความสว่างของพระจิตขอให้เราซาบซึ้งในความเที่ยงตรงด้วยพระจิตนั้นและให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์เสมอเดชะพระสวามิคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องคงสังเกตนะครับถ้าเรามาที่วัดมาสวดภาวนาพร้อมๆกันเป็นหมู่คณะเป็นคนจำนวนมากเนี่ยก็จะมีผู้นำการสวดภาวนาและบทอัญเชิญพระจิตก็เป็นบทที่จำเป็นนะครับที่เราจะต้องสวดภาวนาพร้อมๆกันในบทภาวนานี้บอกว่าเชิญเสด็จมาพระจิตเจ้าค่ะและเราก็ตอบรับว่าเชิญมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและบรรดาให้เร่าร้อนด้วยความรักต่อพระองค์พระจิตเจ้าเมื่อเราอัญเชิญพระองค์มาขอให้พระจิตได้ลงมาสู่หัวใจของเราและทำให้ใจของเรานั้นบันดาลให้หัวใจของเรานั้นเร่าร้อนด้วยความรักต่อพระองค์เห็นไหมครับการที่เราจะรักได้ก็ต้องอาศัยพระจิตเจ้าด้วยนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆจะรักพระความรักที่เรามีต่อพระความศรัทธาที่มีต่อพระก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องวอนขอด้วยแล้วก็เป็นผลงานของพระจิตด้วยนะครับพระคุณอย่างหนึ่งของพระจิตคือสร้างความศรัทธาในตัวของเราถ้าเราไม่เปิดใจต้อนรับพระองค์แล้วเราก็ไม่มีสามารถที่จะทำสิ่งเหนือธรรมชาติอย่างนี้ได้นะครับและต่อไปก็บอกว่าโปรดทรงพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมาเมื่อพระจิตเจ้าอยู่กับเราแล้วทุกสิ่งก็จะเกิดขึ้นได้สรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมาหมายความว่าเมื่อพระจิตเจ้าทรงทำงานทรงพอพระทัยทรงดลบันดาลแล้วทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นได้แล้วเราก็ตอบรับว่าและพระองค์จะนิมิตแผ่นดินขึ้นใหม่คำว่านิมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ก็หมายความว่าเขาขอให้สิ่งที่ดีงามตามพระประสงค์ของพระองค์เกิดขึ้น เกิดแผ่นดินขึ้นใหม่เป็นแผ่นดินแห่งความรักแห่งความสำเร็จแห่งการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่าลืมว่าเราทุกคนเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นผู้รับใช้พระเจ้าโดยผ่านตามหน้าที่ต่างๆของเราเพราะนั้นการสวดภาวนาอย่างนี้แผ่นดินขึ้นใหม่เนี่ยนิมิตแผ่นดินขึ้นใหม่หมายความว่าทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นแผ่นดินเก่าซึ่งอาจจะเฉยไฉไปเพราะบาปความผิดความเห็นแก่ตัวของเราขอพงให้เกิดสิ่งที่ดีงามให้เราเป็นเครื่องมือทำให้เกิดสิ่งที่ดีงามขึ้นในสังคมของเรานะครับเสร็จแล้วเราก็จะสวดบอกว่าข้าแต่พระเป็นเจ้าพงสอนใจสัตว์บุตรด้วยความสว่างของพระจิตแม่เห็นไหมฮะพระบิดาเจ้าทรงสอนใจเราด้วยอะไรโดยใช้พระจิตเจ้าให้พระจิตเจ้าส่งสติปัญญาของเราและให้เราได้ทราบซึ้งในความเที่ยงตรงด้วยพระจิตนั้นหมายความว่าเราจะได้เข้าใจพระองค์อย่างดีและได้รับความบรรเทาจากพระองค์ด้วยพระจิตเจ้าจึงเป็นผู้สำคัญในการดำเนินชีวิตของเรานะครับเราจะภาวนาโดยเริ่มต้นด้วยพระบิดาเราจะลงท้ายด้วยพระบุตรพระเยซูแต่ผู้ที่สำคัญที่จะดลบันดาลให้คำภาวนาของเรานั้นเป็นคำภาวนาที่ดีเป็นคำภาวนาที่ศักดิ์สิทธิ์ได้ก็คือพระจิตเจ้านะครับดังนั้นพี่น้องครับนี่คือข่าวดีนะฮะเมื่อเราสวดภาวนาผมก็ขอสรุปสักนิดนึงว่าก่อนที่เราจะอธิษฐานภาวนานั้นเราสงบจิตใจสักครู่หนึ่งอัญเชิญพระจิตเจ้าให้เสด็จลงมาอยู่ในหัวใจของเราบางทีบทสวดอย่างนี้เราจะลืมนะครับเราก็อธิษฐานด้วยคำพูดของเราเองได้ว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดส่งพระจิตของพระองค์มาช่วยลูกให้ลูกสามารถภาวนาได้อย่างดีด้วยเถิดแล้วเราก็เริ่มอธิษฐานภาวนาครับแต่พระบิดาลูกกำลังมีความต้องการอะไรสุดท้ายจบด้วยบอกว่าลูกภาวนาทั้งนี้โดยอาศัยพระบารมีขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายเราส่วนอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าการภาวนาของเราพร้อมกันหมดพระบิดาพระบุตรและพระจิตมาอยู่กับเราในการที่เราสวดภาวนานั้นนี่คือความงดงามคือความผูกพันที่เรามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับดังนั้นพี่น้องครับถ้าพี่น้องยังสนใจนะฮะบทภาวนาพี่น้องก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์คำสอนราชบุรีของเราหรือศูนย์คำสอนทุกๆสังคมมณฑลนะครับก็บทสวดที่เป็นทางการเราก็มีอยู่และถ้าใครต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องสวดภาวนาให้ดียิ่งขึ้นเราอาจจะปรึกษากับบรรดาคุณพ่อซิสเตอร์คุณครูคำสอนทุกที่ก็ได้หรือปรึกษาคุณพ่อคุณแม่หรือคริสเตียนคนไหนก็ได้นะครับให้เขาสอนเราในการสวดภาวนาและนี่แหละครับคือพลังภายในของเราและนี่แหละครับคือเรื่องเหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับเราทุกๆคนพลังแห่งการภาวนานั้นมีความเป็นไปได้และมีความจริงนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับสวดภาวนาอยู่เสมอก่อนทำกิจการสำคัญและเมื่อจบกิจการสำคัญแล้วอย่าลืมนะครับเป็นต้นสวดภาวนาขอพระจิตเจ้าได้ช่วยเราขอให้ทุกท่านอยู่ในศีลพรของพระนะครับและสวดภาวนาให้เป็นสวดภาวนาให้ดีถ้าอะไรก็แล้วแต่ยังงงฟังแล้วยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับสวดภาวนาด้วยความจริงใจก็ดีที่สุดแล้วนะครับคำวอนขอหรือคำร้องขอของเด็กๆเนี่ยบางทีไม่มีสูตรไม่มีแบบอะไรแต่ก็เป็นที่ประทับใจของทุกคนและทุกคนก็เห็นใจเพราะภาวนาออกมาจากหัวใจที่ซื่อตรงนะครับแต่เมื่อเราโตขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเรามีความรู้แล้วเราก็ภาวนาให้ถูกต้องด้วยก็ยิ่งดีขึ้นนะครับเราจบตอนที่2นี้เดี๋ยวไปสู่ตอนที่3เราจะภาวนาโดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพระแม่มารีด้วยนะครับเรามีพระบิดาพระบุตรและพระจิตผู้ศักดิ์สิทธิ์แล้วในธรรมเนียมปฏิบัติของเราเรายังมีการภาวนาโดยขอพระแม่มารีเป็นผู้เสนอวิงวอนเพื่อเราด้วยเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพบตอนที่3นะครับThank you. ท่านผู้ฟังครับพบกับช่วงที่3ของคำสอนเรื่องการภาวนาในครั้งนี้เราพูดถึงหนทางในการภาวนาหรือวิธีการภาวนาที่ถูกต้องนั่นก็คือเราภาวนาวอนขอต่อพระบิดาต่อพระบุตรและอาศัยพระจิตเจ้าเป็นพลังให้กับเราในตอนที่3นี้จะพูดถึงการภาวนาในความสัมพันธ์กับพระมารดาของพระเจ้าก็คือพระแม่มารยาในธรรมเนียมของเราชาวคริสต์คาทอลิกนั้นมีบทที่เราภาวนาต่อพระแม่มารยาเนี่ยอยู่หลายบทด้วยกันแล้วก็ในความเชื่อถือในการปฏิบัติอย่างนี้ก็อาจจะมีพี่น้องคริสต์ด้วยกันบางพวกเขาก็ไม่ได้ศรัทธาแบบนี้ไม่ได้เชื่ออย่างนี้นะครับก็มีความแตกต่างกันบ้างอย่างไรก็ตามอยากจะพูดถึงคำสอนการภาวนาโดยผ่านทางพระแม่มารยานี้ในช่วงนี้นะครับก่อนอื่นเราจะเห็นว่าพระแม่มารยานั้นมีบทบาทสำคัญยิ่งในการบังเกิดมาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความสำคัญในการร่วมแผนการถ่ายบาปขององค์ผู้เป็นเจ้าโดยที่พระแม่มารยาได้ถูกคัดเลือกไว้ให้เป็นพรหมจรรย์เป็นคนที่มีความบริสุทธิ์เป็นคนที่เต็มไปด้วยพระพรหรือที่เราเรียกว่าพระหันสถานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเราศึกษาเรื่องแม่พระจะเห็นว่าสตรีในพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิมมีบุคคลมากมายสตรีมากมายที่ทำงานเคียงบ่าเคียงไหลกับบรรดาบุรุษนะครับและสตรีที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เป็นดาวดวงเด่นที่สุดก็คือพระแม่มารยาดังนั้นเราคาทอลิกจึงเห็นว่าพระแม่มารยานั้นมีบทบาทสำคัญยิ่งในชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าสิ่งที่เราเห็นจากตัวอย่างขณะที่มีชีวิตอยู่ก็คือเหตุการณ์การเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นที่เมืองคานาในแคว้นกาลิลีนั้นบทบาทของแม่พระในฐานะที่เป็นผู้เสนอหรือวอนขอแทนเราอันนี้ก็ชัดเจนนะครับแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับชีวิตของพระแม่นั่นก็คือว่าเมื่อแม่พระได้สมัครใจเชื่อฟังพระเจ้าโดยผ่านทางการปรากฏมาของเทวดามาแจ้งข่าวและแม่พระก็ยอมรับข่าวสารนั้นโดยไม่ลังเลใจจนกระทั่งชีวิตของพระแม่เองเคียงคู่กับพระเยซูเจ้าจนกระทั่งพระเยซูเจ้าได้ถูกตรึงกางเขนและที่แทบเชิงกางเขนนั่นเองแม่พระก็ได้ยอมรับมวลมนุษยชาตินั้นเป็นลูกของพระแม่ความเป็นแม่ของพระแม่มารยาได้รับการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาดังนั้นในการภาวนานั้นแท้ที่จริงก็คือการที่เราวอนขอต่อองค์พระบิดาต่อองค์พระบุตรและอาศัยพระจิตเจ้าอย่างไรก็ตามเรายังมีพระแม่มารยาเป็นคนกลางนะครับเป็นคนกลางเป็นผู้ชี้แนะเป็นเครื่องหมายเราต้องภาวนาต่อพระบิดาต่อพระเยซูและพระจิตเจ้าพระเจ้าสูงสุดแต่แม่พระเนี่ยเป็นเหมือนป้ายชี้ทางให้กับเรานะครับเหมือนการเดินทางเนี่ยเรามีเป้าหมายที่แน่นอนแต่การที่จะเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้นเราต้องอาศัยป้ายชี้ทางต่างๆป้ายบอกป้ายแสดงมีลูกศรมีอะไรต่างๆเหล่านี้เครื่องหมายต่างๆเหล่านี้เพื่อให้เราจะได้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้องแม่พระทำหน้าที่นี้นะครับแม่พระไม่ได้เป็นเป้าหมายของการภาวนาแต่แม่พระเป็นผู้ชี้ทางแม่พระเป็นเครื่องหมายเพื่อช่วยให้เราได้ภาวนาขอต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระจิตนั้นได้อย่างถูกต้องดังนั้นเราต้องอย่าสับสนในเรื่องนี้นะครับเมื่อเราภาวนาวอนขอต่อพระแม่มารยานั้นไม่ใช่พระแม่เป็นผู้ดลบันดาลสิ่งต่างๆให้กับเรานะครับแม่พระเป็นเพียงคนกลางเท่านั้นเองให้เรานึกถึงงานเลี้ยงที่เมืองคานาในแคว้นกาลิลีนะครับเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นเป้าหมายก็คืออยากผู้ที่ทำให้เกิดอันนั้นก็คือองค์พระเยซูเจ้าแต่ผู้ที่ไปวอนขอก็คือแม่พระนะครับในความคิดในความเชื่ออย่างนี้เพราะว่าเราเองมีความเชื่อตามหลักคำสอนว่าพระเจ้าทรงให้มนุษย์นั้นได้ร่วมมือในแผนการถ่ายบาป อันนี้สำคัญนะฮะพระเจ้าสามารถทำอะไรได้โดยพระองค์เองไม่ต้องพึ่งใครก็ได้แต่พระเจ้าได้เลือกใช้มนุษย์ให้มีส่วนร่วมในแผนการนี้ดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้การที่เรามีคนกลางอย่างนี้ก็คือการแสดงให้เห็นว่าเรามนุษย์กับพระเจ้านั้นร่วมมือกันอย่าลืมนะครับพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าเองได้บังเกิดมาเป็นมนุษย์ยกฐานะมนุษย์ของเราให้สูงส่งนะครับเหนือสิ่งสร้างอื่นใดดังนั้นไม่ว่าพระองค์จะทำอะไรก็แล้วแต่พระองค์สามารถทำด้วยตัวพระองค์เองได้แต่พระองค์ไม่ได้ทำเช่นนั้นพระองค์อาศัยมนุษย์ด้วยกันนี่แหละครับช่วยกันก็เป็นการให้เกียรติมนุษย์ด้วยและเป็นการเปิดโอกาสให้มนุษย์ได้ร่วมมือด้วยใช้เสรีภาพของตนเองร่วมมือกับพระเจ้าด้วยและแม่พระนี่เองก็เป็นบุคคลตัวอย่างนะครับพระศาสนาจักได้มีความศรัทธาซาบซึ้งใจและเห็นความสำคัญในจุดนี้ก็จึงมีการพัฒนาบทสวดที่เกี่ยวกับพระแม่มาเรียในฐานะที่เป็นคนกลางแจกจ่ายพระพรแจกจ่ายพระสถานเนี่ยก็มีประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานานทีเดียวเราจะเห็นว่าบทภาวนาต่างๆเกี่ยวกับแม่พระก็มีหลายบทด้วยกันนะครับคราวนี้บทต่างๆที่แสดงการสรรเสริญแม่พระนี้นะฮะก็มี2แนวทางในการสรรเสริญ2หลักการนั่นเองหลักการแรกเมื่อเราพูดถึงพระแม่มาเรียเมื่อเราภาวนาขอต่อพระแม่มาเรียนั้นเราพูดถึงพระแม่ในฐานะที่พระองค์นั้นเป็นผลงานอันยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราไม่ได้สรรเสริญแม่พระแต่เราสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นั้นได้ทำกิจการที่ยิ่งใหญ่กับมนุษย์คนหนึ่งก็คือพระแม่มาเรียเราสรรเสริญพระเจ้าเราซาบซึ้งตรึงใจในพระทัยเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่เลือกสรรบุคคลธรรมดาคนหนึ่งให้ร่วมงานกับพระองค์อันนี้ประการแรกนะครับแนวทางนี้เราสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับเราไม่ได้สรรเสริญความยิ่งใหญ่ของมนุษย์หรือจะพูดเลยไปถึงบรรดานักบุญด้วยซ้ำไปเราสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ได้เลือกสรรบุคคลธรรมดาให้มาทำหน้าที่ความใจกว้างพระทัยเมตตาของพระเจ้าใช่ไหมครับและหลักการที่สองก็คือว่าเราสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ผ่านทางมนุษย์คนหนึ่งเมื่อมนุษย์คนหนึ่งสามารถทำความดีได้เนี่ยทำสิ่งที่เหลือเชื่อได้นะครับอันนั้นมันไม่ใช่ตัวมนุษย์นั้นที่ทำได้แต่มนุษย์คนนั้นมีความเชื่อศรัทธาเปิดใจให้กับพระเจ้าเป็นใช้ตัวของเขาเองนั้นเป็นเครื่องมือเป็นท่อทานแห่งพระสถานท่อทานแห่งพระพรเพื่อจะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นเครื่องมือของพระเจ้าดังนั้นสองสิ่งนี้นะครับเมื่อรวมกันแล้วก็คือว่าไม่ว่าเราสวดภาวนาต่อพระแม่มาเรียหรือบรรดานักบุญนั้นเราไม่ใช่มีเป้าหมายเพื่อยกย่องให้เกียรตินมัสการบุคคลนั้นแต่เราสรรเสริญยกย่องนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยผ่านทางผลงานของพระองค์ที่มีกับบุคคลต่างๆเหล่านั้นอันนี้คือท่าทีของเราเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ว่าเมื่อเราสวดบทวันทามาเรียนั้นศูนย์กลางของบทวันทามาเรียนี่คืออะไรความหมายที่แท้จริงของบทวันทามาเรียนี่คืออะไรเราสรรเสริญเราเทิดทูนแม่พระเรามีเหตุผลอะไรเราสรรเสริญแค่แม่พระมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นหรือเปล่าหรือโดยอาศัยพระแม่มาเรียเราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าโดยผ่านชีวิตของท่านประเด็นนี้แหละครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากทีเดียวในตอนต่อไปนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องบทวันทามาริอาในแต่ละตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้างมีความหมายอะไรบ้างและมีความเกี่ยวพันอะไรกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าบ้างน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราก็พักกันสักครู่หนึ่งและก็มาพบกับช่วงที่4ของรายการในวันนี้นะครับThank you.
วยจิตชื่นบานสองแสนคุณนามหามารีที่เพื่อนดวงหนึ่งดวงงามความหวังบอกเกิดเลิศล้ำกำลังโปรดฟังดนตรียามเย็น
ขอแม่ป้องกันภัยยันตารายอันมีมากมายอยู่รอบกายาคือมารใจโหดด้วยโกรธอิจฉามันจะ
ความหวังบอกเกิดเลิศล้ำกำลังโปรดฟังดนตรียามเย็น
ฟังครับท่านผู้ฟังกำลังรับฟังคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกอยู่นะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องการภาวนาซึ่งมีเรื่องราวต่างๆหลายเรื่องหลายราวด้วยกันนะฮะในครั้งนี้จะพูดถึงบทวันธรรมมารยา ในตอนที่แล้วได้พูดถึงว่าในธรรมเนียมของเราคาทอลิกนั้นมีการภาวนาวอนขอต่อพระแม่มาเรียพระแม่มาเรียในฐานะที่เป็นคนกลางเป็นเครื่องหมายเป็นป้ายชี้ทางให้กับเราเพื่อช่วยให้เราได้ภาวนาและบางครั้งแม่พระก็เป็นผู้เสนอวิงวอนแทนเราได้ซ้ำไปเราเห็นตัวอย่างจากเรื่องการเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นที่เมืองคานาแม่พระนั้นก็มีบทบาทสำคัญยิ่งแม่พระได้เป็นผู้ที่สังเกตเห็นความต้องการของประชาชนและก็ได้วอนขอต่อพระเยซูว่าให้ช่วยเหลือประชาชนเหล่านั้นจากนั้นแล้วคนที่ได้รับประโยชน์คือใครก็คือประชาชนนั่นเองนั้นจากตัวอย่างนั้นเป็นการเผยแสดงให้เห็นว่าแม่พระเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ได้รับเกียรติสูงสุดดังนั้นในการภาวนาที่มีการภาวนาถึงต่อแม่พระนั้นก็เป็นการสรรเสริญพระเจ้าที่ทำงานโดยผ่านทางมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเราไม่ได้สรรเสริญนมัสการหรือนับถือแม่พระเป็นเหมือนกับพระเจ้าไม่ใช่นะครับแม่พระเป็นเพียงคนกลางเท่านั้นเองแต่ผู้ยิ่งใหญ่ของเราก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าบทวันทามาริยาครับในช่วงนี้ผมจะพูดถึงบทวันทามาริยาพวกเราทุกคนคงคุ้นเคยและสามารถสวดบทวันทามาริยาได้เด็กนิดเล็กของเรานะครับทุกคนก็ต้องฝึกสวดบทนี้กันผมเองโดยส่วนตัวก็สวดบทนี้ได้เป็นบทแรกในชีวิตนะครับเพราะไม่ยาวเกินไปแล้วก็ไม่สั้นเกินไปนะครับบทวันทามาริยาสวดดังนี้นะครับสำหรับบุคคลที่ยังไม่เคยได้รับฟังหรือยังสวดไม่เป็นบทวันทามาริยานี้เริ่มอย่างนี้วันทามาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้มีบุญกว่าหญิงใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงบุญนักหนาสันตมาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อเราคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนไม่ยาวนะครับบทนี้พูดถึงเรื่องอะไรในคำสอนพระศาสนาจักรก็ได้พูดถึงว่าในการที่พระศาสนาจักรส่งเสริมหรือมีธรรมเนียมให้เราสวดภาวนาขอต่อแม่พระนั้นก่อนอื่นเราสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงกระทำต่อผู้ที่ต่ำต้อยนะครับอันที่สองก็คือเราเองก็เห็นความสำคัญของมนุษย์ที่ยอมรับแผนการของพระเจ้ามนุษย์ในที่นี้ก็คือพระแม่มาเรียที่ยอมรับนะครับแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือร่วมมือกับพระเจ้าขอพูดถึงคำแรกเลยวันทามาริยาเนี่ยหรือในภาษาละตินที่ว่าอาเวมาริยานะครับคำว่าวันทามาริยาก็แปลว่าจงชื่นชมยินดีเถิดหรือเป็นการสรรเสริญแม่พระวันทาท่านนั่นเองคำนี้เป็นคำทักทายของเทวดาคาเบรียนนะครับหรือทูตสวรรค์คาเบรียนทูตสวรรค์ที่พระเจ้าได้ทรงใช้มาก็เท่ากับเป็นคำทักทายของพระผู้เป็นเจ้าเองนะครับทักทายใครทักทายพระนางมาเรียวันทามาเรียก็สังเกตในภาพถ่ายก็จะมีเทวดาโค้งคุกเข่าคำนับด้วยนะครับเทวดาก็เป็นตัวแทนของพระเจ้าแล้วก็ทักทายพระแม่มาเรียเป็นการให้เกียรตินั่นเองเราเองเมื่อเราสวดภาวนาแล้วก็ใช้คำนี้เองนะฮะคำของเทวดาเนี่ยเราก็นำคำนี้มาทักทายกล่าวนำบทภาวนานี้เทวดาของพระเจ้าหรือทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาทักทายมนุษย์คนหนึ่งผู้ต่ำต้อยเป็นการให้เกียรติมากเลยนะครับเราลองคิดดูนะฮะถ้าหากว่ามีผู้หลับผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยมาเรียกชื่อเรามาสวัสดีเรามาทักทายเราเนี่ยเราคงนอนไม่หลับแน่นอนใช่ไหมครับพระแม่มาเรียเป็นหญิงสาวคนหนึ่งและทูตสวรรค์ของพระเจ้าหรือพระเจ้าเองนั้นได้มาทักทายได้มาพูดคุยด้วยอันนี้ก็ยิ่งใหญ่นะครับเห็นไหมฮะพระเจ้าของเรานั้นถ่อมตนพระองค์นั้นลงมาหามนุษย์นะครับลงมาให้เกียรติมนุษย์ได้ซ้ำไปคำทักทายต่อไปก็คือเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านคำว่าหันสถานเนี่ยก็คือพระพรของพระเจ้าความช่วยเหลือของพระเจ้าการที่มีพระเจ้าสถิตอยู่สองคำนี้มันจึงสอดคล้องกันเสริมกันและกันคนไหนที่บอกว่าเป็นคนที่มีพระหันสถานของพระอยู่ด้วยเป็นคนดีเป็นคนที่ศรัทธาเป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่อุทิศตนคนเหล่านี้เราบอกว่าเป็นคนที่มีพระพรของพระเจ้ามีพระหันสถานของพระเจ้า นั่นก็คือว่าเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดพระเจ้าพระเจ้าประทับอยู่กับเขานี่แหละครับคำว่ามหาสถานศักดิ์สิทธิกรก็เช่นเดียวกันเป็นคนที่มีพระเจ้าอยู่ในตัวของเขาชีวิตของเขาเต็มไปด้วยพระเจ้าพระมหาสถานก็คือการช่วยเหลือของพระเจ้าพระแม่มาริยาได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยพระมหาสถานเพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับแม่พระและสถิตอยู่จริงๆด้วยเป็นรูปธรรมด้วยก็คือพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้านั้นทรงอยู่ในครรภ์โพธรของแม่พระด้วยดังนั้นนี่แหละครับความยิ่งใหญ่ของมนุษย์คนหนึ่งได้รับเกียรติอย่างนี้พระแม่มาริยาเองนั้นเป็นบุคคลที่พระเจ้าประทับอยู่และยังมีคำเปรียบเทียบอยู่ในพันธสัญญาเดิมว่าเป็นหีบพันธสัญญาด้วยก็หมายความว่าตัวของพระแม่มาริยานั้นเป็นที่ประทับของบุคคลที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่และพระนางนั้นก็จะเป็นคนที่นำพระพรของพระเจ้ามาสู่โลกของเรานี้ประโยคต่อไปบอกว่าผู้มีบุญกว่าหญิงใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงบุญนักหนาหลังจากคำทักทายนี้แล้วคำเนี้ยมาจากพระคัมภีร์ตอนที่พระนางมาเรียไปยืมนางอิลิซาเบธนะครับนางอิลิซาเบธก็ได้ทักทายเรียกพระนางว่าเป็นผู้มีบุญอันนี้ก็เป็นการบ่งบอกว่ามนุษย์ด้วยกันเมื่อเห็นแม่พระแล้วก็ยังยกย่องนะครับความศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่มาเรียได้เปล่งประกายออกมาจนกระทั่งทำให้คนใกล้ชิดได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระแม่เปล่งเสียงออกมาว่าท่านเป็นผู้ที่มีบุญกว่าหญิงใดๆอันนี้น่าสนใจมากทีเดียวและที่สำคัญที่ว่าเป็นผู้มีบุญเพราะอะไรเพราะพระเยซูโอรสของท่านทรงบุญนักหนาแม่พระเป็นผู้ที่มีบุญก็เพราะว่ามีพระเยซูเจ้าถ้าแม่พระไม่ได้เป็นแม่ของพระเยซูก็ไม่ได้มีบุญใช่ไหมครับเพราะพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ที่มีบุญหนักสักใหญ่ที่สุดก็คือเป็นพระเจ้าอันนี้ก็คงจะเข้าใจไม่ยากนะครับนี่พระเยซูเจ้าในฐานะที่เป็นมนุษย์ได้อาศัยคันโบตอนของพระแม่มาริยาเราก็จึงให้เกียรติยกย่องแม่พระนะครับถือว่าแม่พระเป็นผู้ที่มีบุญและประโยคต่อไปก็บอกว่าสันตมาริยามารดาพระเจ้าสิ่งนี้ก็เป็นการสรรเสริญและเป็นการบอกว่าแม่พระเนี่ยเป็นมารดาของพระเจ้าและแม่พระเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีความสุภาพนะครับเวลาที่แม่พระตอบทูตสวรรค์ก็บอกว่าจงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่านแม่พระได้มอบตัวนะครับไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเราเองก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องมอบตัวของเราเองไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเวลาที่เราภาวนานั้นเราก็มอบจิตใจของเรามอบชีวิตของเราไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้เป็นไปนะครับตามวาทะของท่านแม่พระเนี่ยจึงเป็นมารดาของพระเจ้าและก็เป็นมารดาของเราทุกๆคนด้วยเราจึงสามารถมอบความไว้วางใจต่างๆของเราไว้กับพระแม่ได้นะครับน่าอบอุ่นใจนะครับและสุดท้ายในบทภาวนาวันธรรมารีเขาบอกว่าโปรดภาวนาเพื่อเราคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายเมื่อเราขอให้พระแม่มาริยาได้ภาวนาเพื่อเรานั้นเป็นการบ่งบอกว่าเรานะเป็นคนที่น่าเวทนามากเลยเราเนี่ยไม่ควรที่จะไปเสนอหน้าต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เลยเพราะเราเป็นคนบาปหนามากเลยขอแม่ช่วยเราด้วยเถอะก็เปรียบเทียบเราเปรียบเทียบเหมือนเรามนุษย์เนี่ยบางทีเราไม่กล้าเข้าหน้าคนอื่นนะครับไม่กล้าเข้าหน้าผู้ใหญ่เพราะบางครั้งเราเป็นคนต่ำต้อยเป็นคนไม่สมควรเป็นคนอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะเราก็ต้องช่วยหน่อยนะช่วยบอกหน่อยช่วยฝากข่าวไปบอกหน่อยอะไรทำนองนี้นั่นในคำภาวนาของเราแสดงความสุภาพหน้าเวทนาของเราก็เลยมอบตนแด่พระแม่ขอให้พระแม่กรุณาช่วยเราด้วยเรามอบความไว้วางใจให้กับพระแม่นะครับบทภาวนาเพื่อเราคนบาปเนี่ยเป็นการแสดงว่าเราเป็นคนบาปเราไม่สมไม่ควรที่จะได้เข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอแม่ช่วยด้วยและที่สำคัญความไว้ใจของเราเนี่ยยังไปถึงนู่นเลยนะครับทั้งในเวลานี้นะบัดนี้และเมื่อจะตายเป็นต้นเมื่อจะตายก็ขอแม่ช่วยเราด้วยนะเพราะบางครั้งเราก็ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ตายอย่างไรนะครับเวลาที่เราจะตายเราไม่รู้ว่าเราจะคิดถึงพระได้หรือเปล่านะแต่เราก็ขอให้พระองค์ได้ช่วยเราขอแม่พระได้ช่วยวิงวอนเพื่อเราด้วยดังนั้นจะเป็นธรรมเนียมของเรานะครับคำสุดท้ายเนี่ยสำคัญบทภาวนาเพื่อเราคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนเนี่ยเราขอให้เราตายดีตายในศีลในพรของพระขอแม่ช่วยเราขอแม่เสนอวิงวอนเพื่อเรานี่ก็คือธรรมเนียมปฏิบัติของเราชาวคริสต์นะครับ นอกจากนั้นเราจะมีการสวดสายพระคำใช่ไหมครับเราจะมีทำนพวานต่างๆเหล่านี้มีบทร้าววิงวอนต่อแม่พระด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการแสดงว่าเราพึ่งพาอาศัยแม่พระให้แม่พระช่วยวอนขอต่อพระเจ้าเพื่อเราเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนบาปเราเป็นคนไม่เหมาะไม่สมไม่ควรนะครับซึ่งจริงๆแล้วพระเจ้าอาจจะทำงานโดยไม่ต้องผ่านใครก็ได้แต่อย่างที่ผมได้บอกท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับพระอยากให้มนุษย์มีส่วนร่วมในทุกๆแผนการของพระองค์และแม่พระก็เป็นบุคคลที่พระเจ้าได้เลือกสรรว่าให้เป็นคนกลางที่จะได้เป็นผู้ช่วยเหลือเราเป็นผู้เสนอวิงวอนแทนเราเป็นคนกลางแจกจ่ายพระสถานเพื่อพวกเราดังนั้นแม่พระเป็นเครื่องมือขององค์ผู้เป็นเจ้าที่ใกล้ชิดสนิทกับเรามากทีเดียวเราคาทอลิกจึงมีความเชื่อความศรัทธาความจงรักภักดีต่อพระแม่และก็ขอให้พระแม่นั้นได้ช่วยคุ้มครองชีวิตของเราอยู่เสมอทั้งนี้ผ่านทางพระแม่มารียาเราก็สามารถเข้าหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเข้าหาพระเยซูเจ้าเข้าหาพระบิดาเจ้าสวรรค์ของเราได้นะครับอย่าลืมนะครับวันนี้อย่าลืมสวดบทภาวนาวันทามารียาก่อนนอนก็สวดสัก3บทเป็นประจำนะครับและเมื่อมีโอกาสผมจะเล่าถึงมหัศจรรย์ของบทวันทามารียาให้พี่น้องให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับขอพระเจ้าประทานพรครับสวัสดีครับ